بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، salah satu sifat tercela yang itu tidak pantas pada seorang muslim, terlebih kalau dirinya adalah talibul ilm, penuntut ilmu, terlebih kalau dia adalah seorang alim, adalah al-ghurur wal-ujub bin nafs, tertipu dan bangga dengan dirinya sendiri, dengan apa yang ada padanya, yang dia miliki, yang dia lakukan. Di dalam surat Mudassir, Allah menyebutkan wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau mengungkit-ungkit amalanmu, menganggapnya banyak. Kata Imam Hasan Al-Basri, makna ayat, jangan engkau seakan merasa berjasa kepada Rabbmu dengan apa yang kamu telah lakukan, kamu kira itu sudah terlalu banyak berjasa kepada Allah. Di dalam hadis Anas disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW sebutkan, laulam takunu tudnibun khashitu alaikum aksara min dhalik al-ujub. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, tidak melakukan dosa maksiat, ada yang aku lebih khawatirkan justru pada kalian, al-ujub. Kalian akhirnya merasa bangga diri, merasa berjasa kepada Allah karena enggak pernah maksiat, bangga karena selalu dalam ketaatan. Nah, lebih dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Demikian pula di dalam riwayat Tabrani di Mu'jamul Awsat, ketika Rasulullah sebutkan salasun muhlikat, ada tiga perkara yang itu membinasakan orangnya, na'udzubillah. Syuhun muta', pelit, kikir yang itu dituruti, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. ujub. Ada beberapa bentuk penafsiran para ulama tentangnya. Ya semua itu ujub, cuman untuk memperjelas seperti apa gambarannya, bagaimana orangnya. Antara lain dalam Syu'abul Iman Baihaqi diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah berkata, antara anna indak syai'an laisa inda ghairik. Ujub itu dengan kamu menganggap ada pada dirimu suatu kebaikan, suatu kelebihan bagimu, menurutmu itu enggak ada pada orang lain, enggak dimiliki yang lain, hanya aku yang bisa, hanya aku yang melakukan ini. Kamu anggap dirimu ada pada dirimu sesuatu kebaikan, hal-hal positif yang itu bagi kamu tidak ada pada yang lain. Hadza ujub. Seperti itu bangga diri. Dan kamu banggakan bahwa hanya kamu yang mampu melakukan itu, hanya kamu yang bisa berbuat itu, tidak ada yang lain. Tafsiran lain seperti disebutkan oleh Bishr ibn al-Harith rahimahullah dalam Hilyatul Awliya, al-ujub an tastakfir, tastakfir amalak wa tastaqil amalan nas au amala ghairik. Ujub itu dengan kamu menganggap banyak yang kamu telah lakukan, jasamu besar, jasamu banyak. Di sisi lain kamu anggap sepele apa yang dilakukan orang. Fulan gak seberapa yang dia lakukan, fulan berbuat apa, cuman sebentar, cuman sekian. Kamu pandang sedikit, sepele, kecil apa yang ada pada orang, sementara yang ada pada dirimu kamu menganggapnya besar dan banyak. Ujub, bangga diri. Termasuk ujub pula seperti Imam Masruq sebutkan di Akhlak Ulama Ajuri, bihasbir rajul minal ilm an yakhsha Allah jalla wa az. Cukup teranggap ilmu seseorang itu ketika takut kepada Allah. Takut dia kepada Allah itu sudah ilmu baginya. Orangnya sudah teranggap alim. Nas'alullah min fadlih. Wa bihasbir rajul minal jahl an yu'jiba bi'ilmi. Cukup pula teranggap orang itu jahil ketika dia bangga dengan keilmuannya. Dia bangga dengan apa yang dia punya dari ilmu, seakan dia sudah sampai tingkatan mana keilmuan dia, dia banggakan. Cukup itu menunjukkan orangnya jahil ketika bangga dengan ilmunya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah pernah ditanya, kenapa engkau tidak membaca lebih dari satu kitab, sehingga dengan kalau seandainya itu dilakukan, diketahui, akan diketahui berarti ini orang menguasai kitab ini, kitab itu, khatam kitab ini, khatam kitab itu. Jawab beliau, akhaful ujub, yang aku khawatirkan ujub pada diriku. Jadi menganggap keilmuannya, menguasai sekian kitab khatam dan berdampak, akan menganggap kecil, remeh keilmuan orang lain. Atau fulan cuma satu kitab yang dia baca, fulan cuma satu kitab yang dia pernah khatam, aku sekian kitab. Itu yang dikhawatirkan. Menunjukkan di sisi lain kepada kita betapa salaf sangat menjaga kalbunya, menjaga dirinya agar tidak rusak karena penyakit-penyakit semacam ini, ujubul ghurur, tertipu dengan kemampuan atau yang ada pada dirinya. Ka'bul Ahbar rahimahullah pernah memberikan wasiat berharga, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Kata Ka'ab, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Satu, warda biduni syaraf minal majlis, dan terimalah, ridholah, kalaupun kamu mendapat tempat jauh atau di belakang di majlis. Karena ketika majlis ada, keumuman orang bangga dan senang kalau diketahui dia di depan. Atau biasanya memang tempat itu disediakan untuk orang-orang terhormat, orang-orang besar, kan begitu biasanya, di barisan paling depan. Dan sebagian orang yang terkena ujub, dia gak akan terima kalau diposisikan di belakang, walaupun dia datang terlambat, pinginnya paling depan, karena mata semua tertuju padanya. Nah, untuk mematahkan ujub ini, kata Ka'ab al-Ahbar, terimalah, ridholah, kalaupun kamu ditempatkan di tempat paling jauh atau paling belakang di majlis. Wala tu'dhiyanna ahadan, jangan pula kamu mengganggu orang lain, siapapun. Karena biasanya kalau dia terlambat dan maksa harus di depan, akan mengganggu orang. Orang harus dia sibak-sibak di antara dua pundaknya, dia pecah, dia buka, dia singkirkan, dia langkai, dia mengganggu orang. Fa innahu law mala'a ilmuka ma bainas sama'i wal ard ma'al ujub ma zadakallahu bihi illa safalan wa naqsa. Kata Ka'ab, karena ketahui, kalaupun seandainya ilmumu memenuhi antara langit dan bumi. Besar, banyak. Tapi ada pada dirimu ujub, bangga diri ini tidak akan Allah tambah untuk dirimu kecuali semakin kamu rendah, semakin kamu cacat, semakin dirimu aib di sisi Allah, kamu semakin hina. Kalaupun ilmumu memenuhi antara langit dan bumi, apalagi kalau jauh di bawah itu ilmumu baru selembar dua lembar. Dari situ Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih menasehatkan para penuntut ilmu. Kata beliau, "Faman talabal ilma lil amal kasarahul ilm wa baka ala nafsih." Kalau orang menuntut ilmu, belajar ilmu untuk diamalkan, memang amalan dia gunakan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk ibadah, ta'ah, maka ilmu itu akan membuat dia semakin tunduk, semakin khusyuk, semakin dia tawadhu. Dan dia akan menangisi dirinya. Sadar dirinya masih banyak kejahilan. Sadar dirinya masih banyak kekurangan. Masih perlu banyak yang dibenahi sebelum dia melihat dan menilai orang lain. Dia tangisi dirinya kalau ilmunya untuk diamalkan. Wa man talabal ilma lil madaris wal ifta wal fakhr war riya tahamaqa waqtala wasdara bin nas wa ahlakahul ujub wa maqatathul anfus. Tapi kalau ilmu dia untuk supaya dia dapat posisi jabatan mengajar, berfatwa untuk dianggap sebagai mufti, dia banggakan, dia riak dengannya, akan membuat dia semakin sombong, angkuh, merendahkan orang lain, dan begitulah ujub, bangga diri itu menghancurkan dirinya. Pada akhirnya dia akan dibenci oleh banyak orang. Makanya disebutkan dari biografi Imam Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, suatu ketika beliau membahas permasalahan bersama murid-muridnya. Beliau jelaskan permasalahan yang sangat rumit, sulit, tapi beliau kupas secara ilmiah, beliau jelaskan dalil-dalilnya dengan begitu indahnya, dengan begitu ilmiahnya, rinci, khilaf para fuqaha beliau bahas, beliau tarjihkan. Nah, sehingga terselesaikan masalah itu dengan baik secara ilmiah, dengan kaidah-kaidahnya. Al-muhim, selang beberapa waktu, khalifah di masa itu, amir, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, hakim, qadhi-qadhi besar, majelis besar ini ya, tentunya ada para menteri, para gubernur, orang kaya, orang terkemuka, ya majelis mereka tentunya, di situ ada khalifah, ada gubernur, menteri. Maka khalifah mengangkat masalah ini, sama yang telah dibahas oleh Ibnu Rajab beberapa waktu lalu. Beliau tanya, diflorkan di majelis, siapa yang bisa menjelaskan masalah ini padaku? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Mereka tahu ini masalah rumit, cukup sulit dan tidak mudah untuk dipecahkan. Semua terdiam, termasuk Ibnu Rajab diam. Ada di situ beliau diundang dengan beberapa muridnya. Itu muridnya pada apa ya, gemes, seakan hendak mereka katakan, wahai guru, bicaralah. Ini namanya murid. Mereka akan bangga, akan senang gurunya yang bisa menyelesaikan masalah itu, apalagi di depan khalifah, para gubernur, para menteri, orang-orang besar, hakim-hakim, gurunya yang berjasa, yang tahu secara ilmiah, baru kemarin dibahas dengan bagusnya. Tapi tetap Ibnu Rajab diam sampai majelis selesai, bubar. Maka di rumah para muridnya bertanya keheranan kepada beliau, wahai guru kami, kenapa engkau diam? Kami sangat berharap engkau bisa bicara. Bukankah kamu sampaikan kemarin masalah ini kepada kami begini-begini, dan masya Allah penjelasannya. Di situ jawaban Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, yang kemarin majelisku bersama kalian itu majelis akhirat. Nah, ini majelis ilmu murni, yang dibahas adalah ilmu murojaah, mudarosa, mudakaro, kaidah-kaidah ilmu ulama ini, madhab ini berkata begini, dalilnya ini, kaidahnya, tarjihnya, majelis akhirat. Adapun hari ini yang tadi kita ikuti itu majelis dunia. Kalau seandainya beliau berbicara, ya tentunya tidak luput dari ini, dunia, ujian. Orang kan menganggap, wah, masya Allah, Ibnu Rajab alim besar, ulama, nggak ada yang bisa bicara kecuali beliau. Mungkin akan ditawari jabatan, dudukan depan khalifah, ada para gubernur, para menteri. Kan jiwa akhirnya dapat angin, dapat posisi. Itu yang ditakuti Ibnu Rajab, makanya beliau memilih diam. Itu majelis dunia. rahmatullahi alaih, jelinya para a'imah dan ulama salaf dalam membenahi dan mengobati diri mereka rahmatullahi alaihim. Imam Ibrahim ibnu Adham juga pernah mengatakan, "Ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah." Enggak akan pernah jujur kepada Allah seorang hamba yang mencintai popularitas, syuhrah, senang dikenal, semua mata telunjuk tertuju padanya. Ma sadaqallah, enggak akan jujur dia kepada Allah. Pengakuan saja sebatas pengakuan kalau dirinya ikhlas, kalau masih tersimpan dalam dirinya kecintaan kepada syuhrah, ketenaran dan punya nama, popularitas. Imam Zahabi mengomentari, kata beliau, maka orang yang mukhlis, tanda keikhlasan antara dia dengan Allah, tapi tanda-tandanya kalau orang itu ikhlas dalam segala amal perbuatannya, kalau dia terpreset di situ, namanya manusia, sempat ada yang semacam itu dan tampak oleh yang lain bahwa Anda ini sedang mencari syuhrah, mencari ketenaran, mencari popularitas, cari nama. Kalau ditegur dan dinasehati, tanda keikhlasan, kata Zahabi, orangnya tidak akan membela diri, tapi mengakui. Enggak akan kemudian dia mengatakan, siapa bilang, na'udzubillah. Ana enggak mungkin riak kayak gitu. Ada apa cari ketenaran? Bukan itu orang tanda yang mukhlis. Tidak kemudian membebaskan dirinya dari yang semacam itu. Tapi dia mengakui. Astaghfirullahaladzim. Jazakumullah khair atas nasihatnya. Ana akan berbenah diri dan serupa itu. Al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah juga pernah mengatakan, orang kalau sibuk memperhatikan dirinya sendiri, sadar, yakin pada dirinya banyak kekurangan, banyak dosa, karena dia perhatikan dirinya, Maka orang semacam ini pada orang lain dia dalam keadaan ragu. Artinya ragu apa iya fulan ada dosanya, apa iya fulan ada kekurangannya, dia enggak yakin dan tidak jadi urusan bagi dia, dia enggak, yang dia pentingkan dirinya. Dia akan sayang sekali dengan kebaikan-kebaikannya, pahala amal ibadah yang sulit dia kumpulkan dengan jerih payah tenaga, waktu, mungkin harta. Maka dia akan sayang-sayang ini pahala, tidak dia dermakan kepada orang lain. Derma itu macam-macam, ada derma yang jelek. Kata Syekhul Islam rahimahullah, aswa anwa'il karam antuhdi hasanatik ila ghairik. Sifat derma paling buruk, dia derma memang, ngasih, berbagi, tapi paling buruk, paling jelek ketika kebaikanmu yang kamu bagikan ke orang lain, pahalamu. Kok bisa? Ya dengan riba. Kan kamu berarti berderma, mendermakan kebaikanmu kepada orang yang kamu ghibai, kamu hadiahkan, sebagaimana hadis sebutkan. Tapi itu derma paling jeleknya, paling buruknya. Sibuk membicarakan orang, fulan begini, alan begitu, ghibah kesana kemari. Kamu sadari atau tidak, kebaikanmu telah kamu dermakan kepadanya saat orang itu butuh masing-masing kebaikan untuk menyelamatkan dirinya, dunia dan akhiratnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah, beliau juga disebutkan ketika sakit parah. Dan mungkin orang melihat sudah dekat ajalnya, sehingga mereka katakan kepada beliau, wahai khalifah Amirul Mukminin, kalau memang usiamu sudah enggak ada, ini kalau kamu mati nanti, kami telah siapkan. Nah, ini khalifah orang nomor satu, kuburanmu kami akan makamkan kamu bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di situ. Mendengar itu langsung Umar bin Abdul Aziz katakan rahmatullah alaih, sungguh demi Allah, seandainya aku harus menghadap Allah dengan seluruh dosa, membawa sekian maksiat selain syirik, karena syirik tentunya tidak akan diampuni oleh Allah, tapi maksiat-maksiat yang lain, seandainya aku menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa itu semua selain syirik, masih lebih aku senangi ketimbang aku menganggap diriku pantas untuk dikubur di situ. dilawan ujub itu, gurur tidak dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan kan akan istirsal, akan berkepanjangan, berketerusan. Oh iya, misalnya, pantas aku mendapat itu. Aku seorang khalifah yang adil, dikenal, alim, begini, begitu. Dan siapa aku? Masih cucu Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Tapi dilawan segera, diusir. Menganggap dirinya masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dibenahi, banyak cacatnya. Begitu a'immatus salaf menganggap diri mereka, sehingga terselamatkan dari ujub, bangga diri, dari gurur, tertipu pada dirinya sendiri. Imam Hatim Al-Asam rahimahullah pernah mengatakan, aku enggak tahu mana yang lebih harus dihati-hati, lebih harus ditakuti, ujub atau riya. Karena kalau ujub, kata beliau, itu ada di dalam dirimu, sementara riya itu masuk, pendatang. Asalnya kan gak ada riya. Tapi saat orang baca Quran atau sholat atau apalah ibadah, kemasukan riya, ingin supaya didengar orang, dilihat orang. Ujub tampak, kata beliau, lebih berat, lebih parah, lebih bahaya. Beliau permisalkan seperti kalau kamu menghadapi ancaman anjing liar, jahat, terus menggonggong dan mau menerkam. Cuman bedanya ada dua anjing, yang satu di dalam rumah, yang satu di luar rumah, gonggong-gonggong kencang sana. Jelas yang di dalam lebih berbahaya. Itu bahaya, tapi di luar belum masuk. Yang di dalam ini yang malah kamu akan kerepotan. Seperti itulah ujub, ada di dalam diri. Dia berada di dalam kalbu, lebih berbahaya kepada seorang mukmin. Diriwayatkan pula oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kata Imam Hasan Al-Basri, "Lau kana kalamu bani Adam kulluhu sidqan." Kalau seandainya ucapan bani Adam ini semuanya benar, jujur, wa amaluhu kulluhu hasanan. Ditambah amal perbuatan dia semuanya baik. Yushiku an yakhsar. Dia tetap terancam akan merugi. Ditanya Hasan al-Basri, bagaimana mungkin? Dia merugi dari sisi mana? Ucapannya semuanya jujur seandainya. Perkataan dia enggak ada yang dusta, enggak ada yang. Perbuatannya semuanya baik, enggak ada yang jelek. Merugi dari mana? Kata Hasan al-Basri, yu'jib binafsi. Dia akan bangga diri. Enggak ada orang lain seperti dirinya. Yang lain masih dusta, masih ini, masih itu. Amalannya kecampur, ada yang baik, ada yang jelek. Enggak seperti dirinya. Maka ujub mengancam pada setiap hamba. Dia baik sekalipun belum tentu merasa aman. Ada yang mengancam merusak kalbunya, amal solehnya, ujub. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat dan salaf sangat jeli dalam mengamati dan mengobati diri mereka. Tidak dibiarkan ada sesuatu yang mengancam, merusak, kecuali segera dibenahi. Disebutkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, suatu ketika, suatu hari, melihat ada seorang budak wanita yang membawa air di semacam tempat air itu dari kulit zaman dulu orang Arab, dari kulit kambing atau unta atau sapi gitu. Ditutup semua lubangnya, lubang kaki, tinggal satu lubang untuk mulut keluar dan masuknya air. Namun itu gak ada termos, gak ada jerigen, ya itu yang dipakai, nanti diikat. Al-Muhim melihat budak ini membawa itu, turun Umar dan beliau bawakan itu air, dipikul oleh Umar di pundaknya, diantarkan sampai tempat yang diinginkan oleh budak ini. Khalifah Amirul Mukminin, orang kedua setelah Abu Bakar. Maka yang melihat rasa heran dan bertanya, kenapa engkau lakukan itu wahai Umar? Kata Umar, aku mendapati diriku ini sedang ujub tadi. bangga mungkin dengan apa yang beliau capai, apa yang beliau lakukan, maka aku ingin menghancurkannya, menghancurkan ujubnya yang melakukan semacam itu. Apa yang dilakukan tugas seorang budak, ya mungkin disuruh tuannya ini budak untuk ngambil air atau apa, dibantu oleh Umar, diangkatkan airnya sehingga merendah, terpecahkan bibit orang mau ujub. Dia terjaga selalu jiwanya dalam keikhlasan kepada Allah. Itu beberapa asar yang disebutkan dari para ulama salaf bagaimana mereka takut kepada ujub, bagaimana mereka berbuat untuk terhindar dan selamat darinya. Menjelaskan kepada kita, kalau itu mereka, tentunya orang-orang seperti kita yang jauh dan terlalu jauh dari mereka, terlalu banyak kekurangan kita, lebih patut untuk takut, khawatir ujub, ghurur pada diri kita. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahun an yudhira ar-rajul ahsana ma indah. Para ulama salaf dulu mereka tidak ingin, mereka enggak senang kalau seseorang itu menampakkan yang terbaik pada dirinya, keilmuannya, amal solehnya, mereka gak ingin. Mereka tutupi, mereka berjuang sedemikian rupa agar itu tidak tampak oleh orang lain. Sebagai contoh, A'mash mengatakan, aku pernah bersama Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Saat itu beliau sedang baca mushaf Quran. Maka ada seseorang minta izin datang masuk menemui beliau. Segera mushaf itu beliau tutup, entah dengan kain atau apa begitu. Dan beliau katakan kepada A'mash, muridnya, aku tidak ingin orang ini tahu bahwa aku selalu dan sering membaca Quran di setiap waktu. Ini tampak waktu itu bukan waktu yang biasa orang baca Quran. Biasanya orang baca Quran mungkin pagi, setelah subuh atau maghrib atau ini, ada waktu-waktu. Tapi ini imam menyibukkan diri selalu dengan bacaan Quran. agar tidak diketahui orang. Orang kan kalau dibiarkan, kalau enggak ditutupi, orang akan berkata, Masya Allah Imam Ibrahim selalu baca Quran, jam sekian aku masuk menemui beliau ternyata sedang baca Quran. Itu yang tidak beliau inginkan. Diketahui oleh orang apa yang terbaik ada padanya. Sebagian mereka dari a'immatus salaf ketika mereka menangis, ini menangis karena rasa takutnya kepada Allah atau ingat dosanya atau ini, luluh hatinya dia menangis. Jelas kondisi itu menunjukkan bertambahnya iman, saat kuatnya iman. Kalau dilihat orang, ya tentu orang akan mengatakan Masya Allah fulan sedang naik imannya, sedang bertambah, dia menangis. Tapi beliau orang-orang yang tidak senang untuk diketahui orang, sehingga ketika posisi menangis seperti itu dan tiba-tiba ada orang masuk atau diketahui orang, mereka mengesankan seakan dirinya sedang flu atau pilek gitu. Sambil mereka katakan beratnya flu ini. Kan kamu tahu orang isak tangis kan biasanya seperti orang flu kan. Seperti orang flu. Padahal dia menangis. Nah, sekalian ditampakkan kalau dia bukan menangis sebetulnya. Ditampakkan ke orang. Mengesankan ke orang seakan dia orang yang flu. Agar orang tidak menyangka kalau dia sedang nangis karena Allah, karena ini tidak disenangi. Untuk itu diketahui orang, tidak dibiarkan. Wahakada jeli dan kehati-hatian mereka dalam membenahi dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ujub berakibat orang terlalaikan dari kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kata Yusuf bin Husain rahimahullah, yatawalladul i'jab bil amal min nisyani ru'yatil minnah fima yujrillahu laka minat ta'at. Orang kalau ujub lupa bahwa banyak ketaatan yang bisa dilakukan itu taufik dari Allah. Itu terlupakan olehnya dan itu hukuman baginya. Dia sibuk dengan ujub yang ada pada dirinya, lupa kalau dirinya bisa berilmu, bisa mengamalkan ilmu, bisa beramal soleh. Itu karena taufik yang Allah berikan padanya. Dia bisa melakukan amal ketaatan ini dan itu karena taufik. Nah, sementara seorang hamba kalau dirinya hanya memandang apa yang ada pada dirinya, melalaikan yang Allah telah berikan padanya, kehancuran yang ada padanya, yang semacam itu membinasakan dirinya. Ala kulli hal, ini semua bahan introspeksi diri bagi kita masing-masing. Bagaimana kita harus mawas diri, lebih jeli dalam menangani diri kita sendiri, agar tidak termakan, tergerogoti oleh ujub dan gurur. Orangnya jadi maghrur, tertipu. Disebut tertipu karena dia menganggap dirinya pada derajat tinggi, ya menganggap dirinya sampai tingkatan mana begitu. Sementara dia tidak sadari di sisi Allah dia rendah, hina, tertipu. Maka banyak-banyaklah kita berdoa dan selalu memohon kepada Allah untuk diberi tawadhu, diberi keikhlasan, dan diselamatkan, dijauhkan dari segala kejelekan sifat, utamanya ujub, bangga diri, dan gurur. Ujub bisa ada pada seseorang tanpa dia memiliki takabur pada dirinya. Hanya ada ujub itu pada dirinya. Takabur, seperti antum tahu, dia menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ujub, dia merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang sudah dia capai, apa yang dia miliki, apa yang pernah dia perbuat, kalaupun tanpa merendahkan orang lain. Ujub. Wal ma'sum man 'asamahullah, yang selamat hanya yang Allah selamatkan, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ini mungkin yang bisa kita kaji malam ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.